Spoštovani poslušalci programa Ars in Radio Ognjišče. Iz Župnijske cerkve svetega Janeza Evangelista v Retečah pri Škofji Loki bomo na praznik gospodovega razglašenja neposredno prenašali sveto mašo, pri kateri bodo sodelovali tamkajšnji verniki. Maševal bo župnik Branko Potočnik, pela bosta otroški in mešani župnijski pevski zbor pod vodstvom Marka Jenka.
Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, z vami vsemi.
In svojim duhom.
Res prisrčen pozdrav vsem, ki smo se danes zbrali k evharističnemu praznovanju gospodovega razglašenja ali svetih treh kraljev. Z velikim veseljem pozdravljam tudi vse, ki ste se nam pridružili ob televizijskih ekranih in radijskih sprejemnikih. Praznik gospodovega razglašenja nam zelo zgovorno govori o tem, kdo je ta otrok, katerega rojstvo smo praznovali pred 14 dnevi? Modri so se mu poklonili in ga počastili. Mi se danes srečujemo z njim v sveti Evharistiji in tako kot modri, se mu tudi mi poklanjamo in mu odpiramo svoje male in skromne skrinje, ter mu prinašamo tisto, kar je v nas ranjeno, kar je zaznamovano z grehom, pa tudi svoja prizadevanja, svojo vero, upanje in ljubezen. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višava. Molimo. O Bog, današnji dan si po zvezdi vodnici narodom razodel svojega sina. Že zdaj te v veri spoznavamo, vodi naše življenje tako, da bomo nekoč tvoje veličastvo gledali vsej slavi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Amen.
Berilo iz knjige preroka Izaija. Vstani, prestolnica Jeruzalem, zasi, kaj ti prišla je tvoja luč. In Gospodovo veličastvo je šlo nad teboj. Kaj ti glej, tema pokriva zemljo in megla ljudstva. Nad teboj pa vzhaja Gospod in njegovo veličastvo sije nad teboj. Narodi bodo prišli k tvoji luči, kralji k siju tvoje zarje. Povzdigni oči na okrog in poglej, vsi se zbirajo, prihajajo k tebi. Tvoji sinovi prihajajo od daleč, tvoje hčere peljejo pod roko. Tedaj boš videla in žarela, srce ti bo drhtelo in se širilo, kajti k tebi se bo obrnilo bogatstvo morja, imetje narodov bo prišlo k tebi. Množice velblodov te bo zagrnila, dromedari iz Midjana in Efe, prišli bodo vsi iz Sabe. Zlata in kadila bodo prinesli, Gospodovo hvalo bodo oznanjali. Poslušali smo Božjo besedo.
Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje in sestre, mislim, da ste slišali za načrt Božje milosti, ki mi je bila dana za vas. Po razodetju mi je bila razodeta skrivnost, ki ljudem prejšnjih rodov ni bila razkrita. Kakor je zdaj v duhu razodeta njegovim svetim apostolom in prerokom. Da so namreč pogani, so dediči, so udje, in so udeleženci obljube v Kristusu Jezusu in sicer po evangeliju. To je Božja beseda.
Gospod z vami.
I s svojim duhom.
Iz svetega evangelija po Mateju.
Slava tebi, Gospod.
Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu, v Judeji, v dneh kralja Heroda, so prišli modri z vzhoda v Jeruzalem in govorili: Kje je novorojeni judovski kralj? Videli smo namreč, da je ušla njegova zvezda in smo se mu prišli pokloniti. Kralj Herod je to slišal, se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse velike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu: v Betlehemu, v Judeji, kaj ti takole je zapisal prerok. In ti, Betlehem, v deželi Judovi, nikakor nisi najmanjše med judovimi vodilnimi mesti. Iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela. Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, kdaj se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: Pojdite in natančno poizvedite o detetu. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz pokloniti. Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi. Dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo, padli so preden in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo. To je Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus.
Začetki praznovanja Gospodovega razglašenja segajo že zelo daleč nazaj, v drugo, v tretje stoletje. Na vzhodu so namreč v Antiohiji iz 5. na 6. januar slavili rojstvo Eona kot boga časa in večnosti. Ob tem so opravljali obred z vodo iz Nila. Da bi dali prazniku krščansko vsebino, so kristjani v Aleksandriji poimenovali ta dan Epifanija. Izraz prihaja iz grške besede epihaneja, kar pomeni pojaviti, prikazati. V tem prazniku so skušali zajeti tri dogodke, ki so vsak po svoje razglasili Kristusovo božanstvo. Poklonitev modrih z vzhoda, Jezusov krst v Jordanu in ženitovanje v Kani. Poganski obred z vodo iz Nila je vsaj nekoliko vplival na to, da so v vsebino krščanskega praznika postavili Jezusov krst z vodo iz Jordana. In tudi Jezusov prvi čudež v Kani Galilejski, kjer je vodo spremenil v vino. Na ta praznik še danes marsikje vezan z običaj blagoslova vode. Na vzhodu pa ponekod na ta dan blagoslavljajo reke. Na zahodu, v Rimu, pa so v prvi polovici 4. stoletja že praznovali praznik Jezusovega rojstva na 25. december. Nekoliko kasneje, v drugi polovici 4. stoletja, so kristjani na zahodu prevzeli praznik Epifanije, na vzhodu pa so začeli praznovati praznik Jezusovega rojstva 25. decembra. Vendar so vsebinsko na vzhodu ohranili vso to trojno vsebino, na zahodu pa so dali poudarek predstavitvi predstavnikov poganstva. Takšen je bil torej razvoj praznika Gospodovega razglašenja. Evangelist Matej ne omenja imen modrih z vzhoda, ne njihovega števila. Kasnejše izročilo je te modre iz vzhoda imelo za kralje in jim je dalo imena Gašper, Miha in Boltežar. Po legendi naj bi modre krstil apostol Tomaš. Po smrti so bile relikvije odnešene v Carigrad, iz Carigrada v Milano in naprej v nemški Köln, kjer njihove relikve hranijo v veličastni skrinji. Trem kraljem v čast so se zidali tudi čudovito katedralo, ki privablja še danes številne romarje. Tja so zlasti v srednjem veku zelo pogosto in radi romali tudi Slovenci. V srednjeveški tradiciji so se razvile tudi pobožne razlage, ki pa imajo svoje pomenljivo vsebino. Trije kralji naj bi predstavljali tri tedaj znane celine – Azijo, Afriko in Evropo. Zato je eden med njimi tudi črne polti. V Jezusovem kraljestvu namreč ni razlike med rasami in porekli. V njem je človeštvo zedinjeno, ne da bi se izgubilo bogatstvo različnosti. Trije modri so bili po srednjeveški tradiciji tudi različnih starosti. Melchior naj bi bil najstarejši in sivolas. Boltežar mož, Gašper pa mladenič. Tako naj bi simbolično predstavljali tri človekove starostne dobe. Za vsem tem pa se skriva dragocena misel. Različni liki človeškega življenja v občestvu z Jezusom najdejo svoj pomen in notranjo edinost. Modri z vzhoda tako predstavljajo odprtost človeka za Kristusa. Zgodbo o modrih, ki prihajajo iz vzhoda, da se poklonijo odrešeniku in ga počastijo, je opisal le evangelist Matej, ki je svoj evangelij namenil Judom. Kljub kar številnim starozaveznim prerokbam, da bo Mesija prišel za vsa ljudstva, so bili Judje v tistem času prepričani, da bo odrešenik prišel samo zanje. Zato jim je Matej hotel sporočiti, da Gospod ni prišel na svet samo za ozek krog izbrancev ali samo za en narod, temveč je prišel za vse ljudi. Vesela novica ni monopol le enega naroda, enega družbenega razreda, ampak je namenjena prav vsemu človeštvu. Nihče iz tega kroga ni izključen, prav nihče. papež Janez Pavel II je velikokrat ponavljal in vabil. Odprite vrata Kristusu. Ne bojte se. Misel, da je Kristus prišel za vse, je tudi ena od temeljnih misli apostola Pavla. Po njem imamo namreč vsi ljudje zaupen dostop do Boga. Po njem so pogani so dediči, so udje in so udeleženci obljube v Kristusu Jezusu. Tako smo brali v današnjem drugem berilu. Oznanilo o Jezusovem rojstvu je posredovano različnim ljudem. Najprej po angelu pastirjem, po njih betlehemčanom, po zvezdi učenjakom z vzhoda, po njih pa tudi velikim duhovnikom, pismoukom, jeruzalemčanom in kralju Herodu. Zelo različni pa so tudi odzivi na to oznanilo. Pastirji so se na angelovo oznanilo odzvali z veseljem in so takoj ustali in šli gledati to, kar jim je oznanil angel. Betlehemčani so se njihovi pripovedi le čudili. Modri so bili prepričani, da jih bo zvezda vodila do bisera. Po starodavnem verovanju, ki ga zasledimo tako na vzhodu kot tudi v Rimu, se ob rojstvu velike osebnosti na nebu prikaže nova zvezda. Odkritje in poklon tej veliki osebnosti je bilo zanje kot odkritje bisera. V oči pada njihova silna želja, da odkrijejo ta biser. Vse zapustijo, se odpravijo na dolgo in zahtevno pot in se ne ustrašijo težav, s katerimi se bodo na poti srečali. Veliki duhovniki in pismouki vedo, kaj pravijo pisma. Vedo, kaj pravi svetopismo. Vendar napisane besede ne sprejemajo kot resnično oznanilo, ki je v tistem trenutku namenjeno tudi njim. Oni so le preučevalci in raziskovalci svetega pisma. Herod se je oznanila prestrašil, ker naj bi ga rojstvo novega kralja ogrožalo. Ko je od pismoukov izvedel, kje naj bi se rodil odrešenik, je modrim izdal zelo zvito naročilo. Pojdite in natančno poizvedite o detetu. Ko ga najdete, mi pridite povedati in mi sporočite, da se mu tudi jaz pojdem pokloniti. Kako lepo in človekoljubno zvenijo te besede. Vendar se za njimi skriva hinavski in hudoben namen. Umoriti tistega, ki naj bi ga ogrožal. Toda, Bog ne ogroža nikogar, temveč v njem vsak, ki mu odpre svoje srce, lahko najde svoj pomen, svojo veličino, svojo polnost. Ker so modri bili še naprej pozorni na znamenje, ki jih je pripeljalo do Jeruzalema, jih tako Herod ni mogel odvrniti od njihove poti vere. Prisluhnili pa so tudi opominu v sanjah. Lahko rečemo, da so modri sledili svojim najglobljim notranjim vzgibom. Zakaj eni Kristusa sprejmejo? Drugi so brezbrižni. Tretji ga zavržejo ali so celo sovražni do njega. To je skrivnost, ki je ne bomo nikoli povsem doumeli. Gre namreč za skrivnost Božjega klica v človeku in človekovega svobodnega ali pa včasih tudi samovoljnega odgovora nanj. veliki mislec 17. stoletja, Blaise Pascal, je zapisal: Dovolj je luči za tiste, ki žele videti. In dovoljte me za tiste, v katerih te želje ni. Bog se prej ali slej razodene tistim, ki ga iščejo z vsem srcem in ostane skrit tistim, ki se ne zmenijo zanj. Po hudih bojih in iskanjih je to spoznal tudi slovenski pesnik Dragutin Kete in zapisal: Glej, menil sem, da mogel bi živeti brez tebe kdaj, brez svojega Boga. A naj li rastejo vonljivi cveti, brez sonca sredi jasnega neba. Zato prešini me, o Bog, zaneti mi večni, žarki ogen v dnu srca. Praznik Gospodovega razlašenja ali svetih treh kraljev nas uči in spodbuja, naj bomo odprti za znamenja, ki nas vabijo na pot vere. Pozorni pa bodimo tudi na znamenja, ki nas na tej poti vere včasih hočejo odvrniti od te poti. Amen. Izpovejmo vero v trojedinega Boga. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. Enega Sina Božjega, ki je rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom, nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je otelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je mrtvi vstal po pričevanju pisma, šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega duha, Gospoda, ki uživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, tom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in veno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, naš Gospod Jezus Kristus se je narodom in ljudstvom razodel kot odrešenik sveta. Ponižno ga prosimo.
Gospod Jezus, prosimo te za sveto cerkev, pomagaj ji, da bo prinašala luč evangelija in upanje vsem ljudem. Prosimo te za ljudi našega časa, vodi jih po pastirjih cerkve v Očetovo hišo. Kralj neba in kralj sveta, v jaslicah so te počastili kralji in pastirji. Prosimo te za državne voditelje. Naj te sprejmejo za svojega vodnika. Zvezda vodnica je znamenje tvoje neminljive svetlobe. Naj v teh božičnih praznikih najdejo pravo luč življenja vsi, ki so se oddaljili od tebe. Prosimo te za znanstvenike, naj pri svojem delu odkrivajo tebe, edinega pravega Boga. Prosimo te za misionarje, na jih Tvoja luč razsvetljuje, da bodo delali za duhovni in telesni blagor poganskih ljudstev. Prišel si na svet, da bi nas odrešil. Prosimo te za rajne, ki te še ne morejo gledati v slavi. Usmili se jih in jih sprejmi v svoje kraljestvo.
Gospod Jezus, razodel si se nam kot luč narodov. Prosimo te, usliši te naše prošnje v svojo slavo, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molimo, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Gospod Bog, dobrohotno poglej na darove svoje cirkve. Ne darujemo zlata, kadila in mira, temveč Jezusa Kristusa, ki se po naših darovih naznanja daruje in prejema in s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Amen.
Gospod z vami.
In svojim.
K višku srca.
In amen pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo. Danes si v Jezusu Kristusu, ki je luč sveta, vsem narodom razglasil skrivnost našega odrešenja. V njem, ki je kot umrljivi človek prišel med nas, si nas prenovil z njegovo neminljivo slavo. Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico Tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo.
Sweet, sweet, sweet.
vsemogočni Bog, resnično se svetim po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse uživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrali smo se na dan, ko je tvoj edinorojeni Sin tebi enak v večni slavi razodel kot pravi človek. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere.
Tvojo smrt oznanjam, O Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda. Pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glejne jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, njenim možem Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjujo veri in ljubezni na zemeljski poti, svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega nadškofa Stanislava, ves škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre, Anico Volčič, spomni pa se tudi Gašperja Krajnika ter vseh Krajnikovih, ter vse, ki so se v Tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. O Kristusu, s Kristusom in Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, в общество Святого Духа, сочасть и слава на все века веков. Наш одрешеник нам нароча и Божий наук нас учи, да смемо таколе молити. Отче наш, ки се у небесих, посвечено боди Твое име, приди к нам Твое кралјество, згоди се Твоја волја, какор небесих, тако на земли. Данес наш сагдани крух, и отпусти нам наше долги, какор туди ми отпущамо своим должникам, и не упели нас скушњаво, темвеч реши нас худега. Реши нас сега худега у всемогочни Оче, подари нам мир у наших днех. Усмилено помагај да се бомо варовали греха и бомо варни пред саким немиром. Ко полни блаженега упања причакујемо приход нашега одрешеника, Језуса Христоса. Господ Језус Христос, об Твојем ројству со ангели узнањали мир людем на земли. Не гле на наше грехе, ампак на веро своје цркве. Утврди ја у миру ња води к пополни единости, да се исполни Твоја волја, ки живиш и кралјујеш векомај. Господов мир, боди ведно с вами.
Jezus je ob rojstvu pritegnil k sebi vse narode zemlje, ki so jih zastopali sveti trije kralji. Tudi danes Kristusova luč ne neha privlačiti ljudi k sebi. Po njegovi luči in v zgledu smo tudi mi poklicani, da svojo majhno lučko, lastnim zgledom, besedo in tudi s tem stiskom roke, razsvetljujemo naše odnose s bratom, da bomo kot bratje in sestre hodili za zvezdo, ki vodi k Kristusu.
Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Thank you.
Iz Župnijske cerkve svetega Janeza Evangelista v Retečah pri Škofji Loki smo na praznik gospodovega razglašenja neposredno prenašali sveto mašo, pri kateri so sodelovali tamkajšnji verniki. Maševal je župnik Branko Potočnik, pela pa otroški in mešani župnijski pevski zbor pod vodstvom Marka Jenka. Za glasbeno spremljavo so poskrbeli organistka Polona Tomšič, violinistka Vida Volčič in veterani tamboraške skupine Bisernica. Prenos je omogočila ekipa televizije Slovenija.